пророк і апостол, а іноді навіть камердинер. З часом він став великим актором. М'язи на його обличчі напрочуд рухливі протягом одного дня пристосовувалися до найрізноманітніших ситуацій. Щодня він запрошував до себе щонайменше трьох, а зазвичай, попри всю свою ґрунтовність, і більше пацієнтів. Отож, йому доводилося виконувати стільки ж ролей. Це коли не брати до уваги тих сотень поглядів і слів, які під час обходів він кидав, мов би, ненароком, але які потрапляли в ціль. В ученому світі запальні суперечки викликало його лікування шизофренії найрізноманітніших видів. Якщо, наприклад, хворий поводився як дві різні людини, що не мали між собою нічого спільного чи й ворогували, Жорж Кін застосовував метод, який спочатку здавався дуже небезпечним навіть йому самому. Він заводив дружбу з обома сторонами. Ця гра потребувала фантастичної впертості і наполегливості. Щоб з'ясувати справжню суть обох, він підтримував кожну аргументами і, залежно від того, який вплив вони справляли, робив висновки. З висновків він вибудовував гіпотези і придумував тонкі експерименти, щоб їх підтвердити. Потім переходив до лікування. У власній свідомості він зближував розділені частини хворого в тому вигляді, в якому той їх утілював, і повільно підводив їх одну до одної. Жорж відчував, у яких місцях вони вживаються одна з одною, і яскравими, переконливими образами знов і знов привертав до цих місць увагу обох сторін доти, доки вона тут затримувалась і приковувалася вже сама, автоматично. Несподівані кризи, різкі розриви й бурхливі пересварки, коли вже з'являлася надія на остаточне поєднання, траплялися часто і були неминучі. Нерідше щастило й зцілити пацієнта. Невдачі він пояснював своєю поверховістю. Він прогавив якусь приховану ланку, він халтурник, він працює аби як, він жертвує живими людьми задля своїх мертвих переконань. Він такий самий, як і його попередник. І Жорж починав усе спочатку, починав низку нових експериментів та застережних заходів, бо вірив у те, що метод його несхибний. Отож він жив у безлічі світів одночасно. Завдяки божевільним Жорж Кін виріс до одного з найбільших умів свого часу. Він більше вчився у хворих, ніж їм давав. Вони збагачували його своїми неповторними відчуттями. Він тільки спрощував їх, зцілюючи людей. Скільки розуму і проникливості він виявляв у декотрих хворих. Тільки в них однобічність сягала своєї вершини, тільки вони були справжні особистості, непідробні характери такої щирості й сили волі, що їм позаздрив би сам Наполеон. Жорж знав з-поміж них яскравих сатириків, талановитіших від будь-яких письменників та поетів. Їхні химери ніколи не оберталися на папір, вони йшли від серця, яке билося поза реальними речами, і накидалося на ці речі, мов чужоземні завойовники. Ніхто не вказує шляху до багатств нашого світу краще, ніж ті, котрі жадають здобичі. Відколи Жорж Кін зжився з цими людьми і цілком розчинився у їхніх фантазіях, він уже не читав художніх творів. У всіх романах йшлося про те саме. Колись він зачитувався ними і діставав велике задоволення, виявляючи нові грані в давніх фразах, які вважав уже застиглими, безбарними, заяложеними і позбавленими змісту. Тоді мова означала для нього небагато. Він чекав від неї академічної правильності. Найкращі романи були ті, де люди розмовляли особливо вишукано. Хто вмів висловлюватися так, як усі, хто писав до нього, той був їхній законний спадкоємець. Завдання такого полягало в тому, щоб пощерблене, кусюче, болюче життєве розмаїття довкола перенести на гладеньку паперову площину, якою легко і приємно ковзати поглядом. Читання – це своєрідне погладжування, ще одна форма кохання для жінок і жіночих лікарів, чий фах вимагає тонко розуміти інтимне чтиво жінки. Жодних зворотів, які можуть збити з пантелику, жодних незнайомих слів, що второваніша стежка, то вишуканіша насолода, яку від цієї стежки дістаєш. Усі ті романи – суцільний підручник чемності. Начитані люди не самохідь стають вихованими. Їхня участь у житті решти людей вичерпується привітаннями та співчуттями. Жорж Кін починав як гінеколог. Його молодість і врода забезпечували йому величезну практику. У той період, що тривав лише кілька років, він захоплювався французькими романами. В його успіху вони відіграли істотну роль. Із жінками він мимоволі поводився так, ніби кохав їх. Кожна схвалювала його смак і робила відповідні висновки. У тих мавпочок пішла мода хворіти. Він брав те, що саме падало йому з неба, і ледве встигав за своїми звитягами. Оточений безлічю жінок, ладних йому слугувати, розбещений, багатий, добре вихований, він жив як принц Гаутама, перш ніж той став Буддою. У нього не було турботливого батька-князя, який захищав би його від людських лих. Він бачив старість, смерть і жебраків, і то стільки, що вже їх і не бачив. Одначе захист він усе ж таки мав. Це були книжки, які він читав, слова, які промовляв, жінки, які оточували його захланною, щільною стіною. На шлях, де він позбувся свого роду племені, Жорж ступив у свої 28 років. Під час лікарського візиту до пишної і настирливої дружини одного банкіра вона занедужувала щоразу, коли чоловік кудись від'їздив. Жорж познайомився з його братом, сумирним, божевільним, якого сім'я з престижних міркувань тримала, мов бранця, вдома. Навіть санаторій, на думку банкіра, міг підірвати довіру до нього. Він виділив братові дві кімнати в своїй кумедній віллі, і той владарював там над своєю санітаркою, молоденькою вдовою, проданою і відданою йому у потрійну неволю. Вона не мала права залишати його самого, мусила в усьому йому коритись, а на людях грати роль його секретарки, позаяк того брата видавали за такого собі відлюдькуватого, дивакуватого художника, який тайкома працює над величезним полотном. Оце саме стільки знав про нього Жорж Кін як приватний лікар тієї дами. Щоб уникнути нудно-солодких люб'язностей господині, він попросив її показати йому художні скарби у віллі. Погодившись, хвора важко підвелася зі свого одра. Серед портретів оголених, але вродливих жінок, тільки такі збирав її чоловік, вона плекала надію навести місточок. Вона захоплювалася Рубенсом і Ренуаром. «У цих жінках, – повторювала вона улюблені чоловікові слова, – живе Схід. Колись її чоловік торгував килимами. Так само східним впливом він вважав і будь-яку пишноту у мистецтві. Мадам спостерігала за доктором Жоржем дуже зацікавлено. Вона називала його на ім'я, тому що він міг бути її молодшим братом. Де затримувався його погляд, там спинялась і вона. Невдовзі жінка, як їй здалося, збагнула. Чого йому бракує? «Ви страждаєте», – театрально промовила вона і опустила погляд на свої перса. Доктор Жорж не зрозумів. Він був такий делікатний. Окраса колекції висить у мого дівера. Він цілком сумирний. Від тієї справді, безсоромної картини, вона сподівалася чогось більшого. Коли до них почали навідуватись освічені люди, її чоловік змушений був, гаркнувши, що господар тут він, виселити свою справді улюблену картину, першу, яку йому пощастило купити дешево. Він принципово купляв тільки дешеве і платив готівкою. До братових кімнат. Доктор Кін не виказав особливого бажання зустрічатися з божевільним. Він гадав, що побачить ще один різновид банкіра, тільки придуркуватого. Мадам запевнила, що та картина варта більше, ніж усі інші вкупі. Вона мала на увазі художню вартість, але в її устах ці слова набували того недвозначного звучання, що, як і все тут, ішло від її чоловіка. Зрештою, вона запропонувала йому взяти її під руку. Він послухався і рушив із нею. Коли вони йшли, її фамільярність здалася йому безневиннішою, ніж тоді, коли стояли. Двері, що вели до дівера, були замкнені. Доктор Жорж подзвонив. Почулося важке човгання. Потім запала мертва тиша. За вічком у дверях з'явилося чиєсь чорне око. Мадам приставила до губів пальця і ніжно ошкірилась. Око застигло. Обоє терпляче чекали. Лікар уже пошкодував, що виявився таким чемним і змарнував стільки часу. Зненацька двері нечутно відчинилися. Назустріч їм ступив одягнений горила. Він випростав довгі руки, поклав їх лікареві на плечі і привітався з ним незнайомою мовою. На жінку він не звернув уваги. Гості рушили вслід за ним. Біля круглого стола горила запросив їх сісти. Рухи його були грубі, однак зрозумілі й привітні. Лікар сушив собі голову з приводу його мови. Вона нагадувала скоріше якусь негритянську говірку. Горила привів свою секретарку. Вона була майже роздягнена і, вочевидь, збентежена. Коли секретарка сіла, її господар показав на картину на стіні і ляснув секретарку по спині. Вона зухвало припала до нього. Її нерішучості наче й не було. На картині злягалися двоє мавпоподібних людей. Мадам підвелася і почала розглядати її з різних відстаней і з усіх боків. Гостя Горила затримував, бажаючи, видно, щось йому пояснити. Для Жоржа кожне його слово було нове. Збагнув він тільки одне. Пара за столом була близькою, ріднею тієї пари, що на картині.